Të ndëruar dhe gjues, mirë mëngjesi, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si zakonisht të djeleve, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në rajon dhe në botë, të cilat keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveri teknike dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare. Ky variant, sipas disa ekspertëve në Shkup, është mënyra e vetme për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, pas vendimit të opozitës për kthimin e 33 mandateve të deputetëve. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve do të nisë procedurat që janë të komplikuara për rastin konkret, ndërsa partitë vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për situatën e krijuar pas zgjedhjeve të 27 prillit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pas vendimit të deputeteve të opozitës për të kthyer mandatet e fituara në zgjedhjet e fundit parlamentare, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve do të nisë procedurat që vendet e lira të plotësojë me kandidatët të radhës nga lista e partive opozitare. Edhe pse të gjithë 120 deputetët e opozitës janë deklaruar se nuk do të pranojnë mandatet, KSZ-ja do të vazhdojë me procedurat teknike deri në kandidatin e fundit dhe më pas do të vendosë për zgjedhjet e parakoshme për vendet e lira. Sipas KSZ-së, gjitha procedura mund të zgjasë rreth 3 muaj. Dhe më pas se kuvendi do të vendosë për zgjedhjen e 33 deputeteve, aq sa kishin fituar partitë opozitare në zgjedhjet e 27 prillit. Por një variant i tillë ka shkaktuar reagime të ndryshme se mundet apo jo të shpallen zgjedhje për këto mandate. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se zgjedhjet mund të shpallen në rrethana të tjera, por jo edhe në rastin konkret pasi vendimi i opozitës është politik.
Në rastin konkret, meqense punohet për vendim politik që partia politike opozitare nuk merr pjesë në parlament, kjo reflektohet edhe kjo rezulton faktikisht edhe për të gjitha kandidatët tjerë të cilët janë në listë. Kështu që për rastin konkret nuk mund të realizohet me zgjedhje plotësuese.
Sipas tij, pas vendimit të opozitës së përkthimin e mandateve, Maqedonia ndodhet në një krizë të thellë politike, që mund të kapërcete vetëm se me formimin e një qeverie teknike.
Parlamenti juridikisht e ka të shumicën e rëndom të zakonshme, për ka shumicën absolute, që do të thotë se ai mund të punonë dhe të sjellë të gjitha llojet e vendimeve, akteve të ligjeve, për të cilat është kompetent. Por, nga ana tjetër, nga aspekti politik, parlamenti në këtë përbërje, edhe pa opozitë, politikisht nuk mund të vepron, meqense vendimet e tij do të kontestohen edhe në brenda dhe sidomos nga faktori jashtëm. Mendoj parlamenti të zgjedh një qeveri të përkohshme, teknike.
Edhe partitë opozitare kanë kundërshtuar njoftimet se mund të ketë zgjedhjet e parakoshme parlamentare për vendet e deputeteve që ato nuk i pranojnë.
Nema učestvovanje vo parlament, što ne odras na vistinskata volja na građanit.
Nuk do të marim pjesë në kuvend i cili nuk reflekton vullnetin e vërtetë qytetarëve dhe askush nuk mund të ndikojnë në këtë vendim të opozitës. Me këtë takt të qartë ja bëjmë me dije Nikola Gurevskit dhe pushtetit të tij se nuk mundet që me dhunë të asil opozitën në kuvend. Ai duhet të marë përgjegjësinë për zgjedhjet e kriminale dhe për problemet që pasuan, ka deklaruar kryetari i LSDM-së Zoran Zaev. Partia e tij menjëherë pas mbylljes së votimeve më 27 prill doli me njoftimin se zgjedhjet, si ato parlamentare ashtu edhe presidenciale që u mbajtën të njëjtën ditë, kanë qenë të manipuluara andaj dhe nuk njohin rezultatin e tyre. Ndërkohë nga VMRO Dopomaria në pushtet vlerësojnë se vendimi i LSDM-s është i padrejtë dhe i dëmshëm për interesat e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Gjatë fjalimit të lidhur me politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama ka theksuar se kërcënimi më i madh për Shtetet e Bashkuara vjen nga terrorizmi. Më tutje në fjalimin e tij, ai ka theksuar se nëse do të jetë nevojshme, Shtetet e Bashkuara do ta përdorin edhe forcën ushtarake në mënyrë të njëanshme, por kjo do të bëhet atëherë kur janë shterur të gjitha mundësitë e tjera. Kronike përgatitur nga Selvie Bajrami.
Obama në fjalimin e tij në Akademinë Ushtarake West Point i ka bërë thirrje Kongresit që ta çojë përpara fondin antiterrorizëm në vlerë prej 5 miliard dollarësh. Unë i bëj thirrje Kongresit që ta përkrah fondin antiterrorizëm prej 5 miliard dollarësh, i cili do të na lejojë neve që t'i trajnojmë, të ndërtojmë kapacitete dhe do t'u lehtësojmë vendeve partnere ballafaqimin me terrorizëm, ka thënë Obama. Me këto burime shtes, Obama ka thonë se do të ndihmohen fqinjtë e Sirisë, Jordania, Libia, Turqia dhe Iraku, si shtete që kanë refugjat nga Siria, se si të përballen me terroristët që punojnë jashtë kufive sirian. Ai ka theksuar se në qoftë se është e nevojshme, Shtetet e Bashkuara do të përdorin edhe forcën ushtarake në mënyrë të njëanshme. Por presidenti amerikan ka shtuar se përdorimi i forcës ushtarake do të bëhet vetëm atëherë kur të shtërohen të gjitha mundësitë e tjera. Vetëm për shkak se ne e kemi çekiçin më të mirë, nuk do të thotë se secili problem është një gozhdë, është shprehur presidenti amerikan. Obama ka shtuar se Shtetet e Bashkuara i kanë larguar trupat nga Iraku, po e përfundon luftën në Afganistan dhe se udhëheqi Al-Qaida në rajonin kufitar mes Pakistanit dhe Afganistanit është asgjësuar dhe Osama Bin Laden nuk është më. Teksa ka folur për veprimet e Shteteve të Bashkuara karshi Rusis, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara ka ndihmuar në marrjen e një qëndrimi të përbashkët edhe me partnerët të tjerë që Rusia të izolohet për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë.
In Ukraine. Russia's recent actions recall the days when Soviet tanks rolled into Eastern Europe.
Veprimet e fundit të Rusisë në Ukrainë na kujtojnë ditët kur tankët sovjetike e rrethuan Evropën lindore. Por kjo nuk është lufte e ftoft. Aftësia jon për formimin e një opinioni botror bëri që të izolohet Rusia, ka thënë Obama. Duke folur për Iranin dhe programin bërthamor të këtij shteti, Barack Obama ka deklaruar se për herë të parë gjatë një dekade, tashmë ekziston një mundësi e vërtetë që do të nënshkruhet marrëveshje mes këtij shteti dhe gjashtë fuqive botërore. Obama ka theksuar se do të vazhdojë me presionin për mbylljen e burgut në Guantanamo, nga se sipas tij vlerat amerikane dhe traditat ligjore nuk lejojnë para burgimin e pacaktuar të qytetarëve për të kufive tanë.
Ka ende mënyra se si Rusia mund të vazhdoj të përzijet në punët e Ukrajines. Por me fitoren e Petro Poroshenkos në zgjedhjet presidenciale të 25 majt, Kievi duket se ka shënuar një avancim të vogël. Këto komente i bëri në një intervist për Radio Evropa e Lirë, eksperti çështjeve ruse Eduard Lukas. Me ekspertin Lukas ka biseduar korespondenti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore, ndërsa materialin për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Vëzhguesi i çështjeve ruse Eduard Lukas thotë se zgjedhja e Petro Poroshenkos për president të Ukrainës ka qenë një zgjedhje vërtet politike. Sipas tij, Poroshenko ka dërmuar partitë ekstreme të djathtë dhe në këtë mënyrë ka hedhur poshtë idenë se Ukraina udhëhiqet nga fashistët. Zgjedhjet presidenciale janë mbajtur të dielën dhe ato janë thirrur pas përmbysjes së ish-presidentit Ukrainës Viktor Yanukovych në muajin shkurt si rezultat i protestave antiqeveritare. Në rajonet lindore të Ukrainës, zhvillimi i procesit zgjedhor është sfiduar nga separatistët prorus. Në Donetsk dhe Luhansk është hapur një numër fare i vogël i qendrave të votimit. Lukas, megjithatë, thotë se një gjë e tillë nuk dëmton legitimitetin e zgjedhjeve.
It's only part of the East. Remember, you're taking Crimea as a lost cause.
Është vetëm një pjesë e lindjes. Nëse e merrni Krimen si kauz të humbur, ju keni edhe dy provinca ku gjërat janë ndërprerë seriozisht. Atje bëhet fjalë për rreth 1/10 e popullsisë. Pra në 90% të Ukrainës gjërat janë zhvilluar normalisht. Por unë mendoj se me gjithë ndërprerjet në këto provinca, pjesëmarrja ka qenë më e lartë se në shumicën e zgjedhjeve amerikane, thot Lukas. Pas pjesëmarrjes mbreslënëse, si pas Lukasit, do të jetë shumë e vështirë për Rusinë që të flasë për grusht shtet fashist. Ai thot se Ukraina ka shënuar hapa të vegjël për para. Si pas ti, është e qartë se shumica e Ukrainasve me të drejtë nuk e kanë pëlqyer mënyrën se si është udhëhequr vendi i tyre. Por shumica kanë treguar tani se nuk duan të jenë pjesë e Rusisë dhe nuk duan ta shohin vendin e tyre të ndarë.
I think the idea that Ukraine is sort of doomed as a state because of its linguistic divisions.
Mendoj se ideja se Ukraina është e shkatruar si shtet për shkak të ndarjeve gjuhësore është hedhur poshtë. Keni një vend të natyrshëm dygjuhësor ku njerëzit janë të lumtur teksa flasin gjuhën ruse dhe atë ukrainase. Zgjedhja gjuhësore nuk reflekton asgjë më të rëndësishme se sa rrethanat familjare, thot Lukas. Ai po ashtu thekson në rëndësinë që Ukraina të kthehet në kombët e veta.
We've still got an absolutely dreadful economic situation and we've got still the major constitutional issues.
Kemi një situatë të tmerrshme ekonomike, çështje të shumta kushtetuese, zgjedhje parlamentare dhe pastyre përpjekje për formimin e një qeverie efektive. Andaj jemi në hapat e parë, jo më shumë se kaq, shprehet Lukas.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, që shkruan për zgjedhjet e javës së kaluar për Parlamentin Evropian, që sipas gazetës paralajmërojnë kthim të fashizmit në Evropë. Më tutje në artikullin me titull Fantazmat e Evropës, gazeta postierash shkruan se kjo i shkon në favor presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Lidhur me pikpamjen se ekziston një shtresë mjegullt në pjesën më të madhe të gjërave, duhet t'i keni parasysh rezultatet e zgjedhjeve evropiane, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal dhe konstaton se fashizmi është kthyer, zyrtarisht i shëmtuar si çdo herë. Por së paku amerikanët mund të kursehen nga leksionet se janë të patakt ndaj politikave të Shteteve të Bashkuara ndaj Evropës. Më tutje autori shkrimit të Brett Stephens thekson se sa herë që dëgjon për frontin kombëtar, i shkon mendja në amandamentin e dytë të tij. Shumë njerëz janë për të fajsuar për këtë turpërim ndaj kontinentit, por të fillojmë me atë që është më së tepërmi për të fajsuar, elektorati francez, shkruan Wall Street Journal. Javën e kaluar, Jean-Marie Le Pen, themelues i frontit kombëtar, hije në partisë në dimër, ka sugjeruar një metodë se si Evropa do të mund ta zgjidhte problemin e imigrimit të saj. Ai tha, zoti Ebola do të mund të largohej brenda 3 muajsh, shkruan me tutje Wall Street Journal, dhe shton se një prej 4 zgjedhësve francez ka votuar për frontin kombëtar, duke anashkaluar partinë e qendrës së djathtë UMP dhe duke u shkaktuar disfate socialistëve në qeveri. Në mbrëmje të ditës së zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, vajza e zotit Le Pen dhe lideri aktual e partisë Marine Le Pen deklaroi se populli ynë kërkon vetëm një politikë, politikën e francezëve për francezët, shkruan Wall Street Journal dhe shtron pyetjen se çka është franceze për një njeri. Zonja Le Pen supozoi se ishte me fytyrë më të butë dhe të lëmuar në partinë e babait të saj, por dëshmohet se kjo është vështirë të shihet. Muajin e kaluar ajo i bëri një vizitë Moskës, me çraste kritikoi ashpër Bashkimin Evropian për shpalljen e luftës së ftohtë ndaj Rusisë dhe përçafoi separatizmin në Ukrainë. Sa i përket të Vladimir Putinit, ajo aktualisht e lavdëroi në një intervistë, duke e cilësuar atë si patriot, i cili e mbështet pavarësinë e popullit të vet dhe i mbron vlerat e civilizimit evropian, shkruan Wall Street Journal. Me sa duket, këto vlera si pasaj janë invadimi dhe friksimi fqinjive, mbushja e kutive të votimit, burgosja e disidentve dhe përpjekja për ripërtritjen e reputacionit të Bashkimit Sovjetik. Kremlini po ashtu u është qasur në mënyrë miqësore dhe partive të tjera në Evropë. Partisë Jobbik në Hungari, e cila mori afro 15% të votave në zgjedhjet e javës së kaluar, dhe partisë greke Agimi Art, e cila fitoi 9.4%. Këto parti nuk janë neofashiste si pas shablonit të hershëm të Benito Mussolinit. Ato janë neonaziste si pas shablonit të vonshëm të Ernst në Rom, shkruan Wall Street Journal. Partia greke Agimi Art marshon në flamurin e ngjashëm me kryqën e thyer. Sa i përket partisë hungareze Jobbik, kur Kongresi Botror i Hebrejve mbajti mbledhje në Budapest vitin e kaluar, ajo ka organizuar një tubim për t'i denoncuar okupatorët izraelit, këta investitor të cilët duhet të shikojnë për një vend tjetër në botë për vetveten pasi Hungaria nuk është në shitje. Kjo po ashtu është zë i civilizimit evropian. Pozitë të lartë në listën e fajit në Evropë ka klasa elite politike evropiane, që është një aristokraci gjarpërore, e cila ende nuk e ka kuptuar se përse stërgjyshërit e tyre politik marshuan deri në gilotinj. Para një dekade ishte një mençuri konvencionale për të observuar se Evropa ishte shndruar në zonë të paqes së përhershme, një faktor i fuqisë së butë dhe së drejtës ndërkombëtare, pra një Venerë e Marsit amerikan. Por historia po kthehet prapa në Evropë, dhe jo vetëm në marginat të largëta në vendet si Donjecku. Parlamenti Evropian ndoshta mund të jetë i padhëmb si institucion politik, por tash nuk mund të mbyllen sytë ndaj faktit se fashizmi tashmë nuk është vetëm pjesë e së kaluarës në Evropë, por po ashtu mundësi realiste për ardhmërinë e saj. Do të ketë përpjekje për varrimin e implikimeve të këtij votimi për 5 vite të tjera. Por nëse papunësia të rinjve mbetet 25% në Francë dhe 57% në Spanjë, këto zgjedhje do të jenë vetëm fillimi një kapitulli tjetër të shëmtuar në civilizimin evropian. Zoti Putin mund të ndjejë se fantazmat që rrin pezull mbi kontinent janë të favorshme për të, shkruan në fund të artikullit të gjatë e përditshmja Wall Street Journal. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.